Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozivamo vas, poštovani slušaoci, da i danas budete s nama u emisiji obrazovnog programa Riznica znanja. Zašto jedna boja ima osnovni naziv, a neka druga ne? Ljudsko oko može da razlikuje oko 10 miliona nijansi, a tako malo ih ima ime. Zašto je to tako, čućemo u današnjoj emisiji. Govorit ćemo i o gljivama koje su spas za našu planetu. Bez njih ne bi bilo života na Zemlji. Oko 100.000 vrsta ovih organizama igra važnu ulogu u preradi životinskih i biljnih materija. Nastavljamo kazivanje o konjima i konjičkom sportu, koji je izuzetno popularan u svijetu. Da bi neko mogao samostalno jahati konja, mora imati jahačku dozvolu koja se dobija nakon savladavanja teorijskih i praktičnih znanja. Danas više saznajemo o pravilnom pristupu konju, kako ga čistiti i sedlati. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
U srpskom jeziku imamo 11 boja sa osnovnim imenima. Bijela, crna, žuta, zelena, plava, crvena, ljubičasta, ružičasta, narandžasta, smeđa, siva. To su one boje koje svi znamo. Osim toga imamo još 173 naziva za razne nijanse. Neke se zovu po voću, neke po povrću, po dragom kamenju, a tu su i one sa neobičnim imenima. Boje su spektar, boje teku kao rijeka i prelaze iz jedne nijanse u drugu. Zašto onda jedna nijansa ima osnovno ime, a neka druga ne? Ljudsko oko može da razlikuje oko 10 miliona nijansi, a tako malo ih ima ime. Zbog čega je to tako, saznaćemo od informatičara Dragana Kesića, saradnika Politikinog zabavnika.
Svi znamo da žene mnogo bolje poznaju boje od muškaraca. Znaju da je slože, znaju im imena, znaju sve moguće nijanse. To vjerojatno mogu isto i slikari, možda neki modni dizajneri, još neka zanimanja, kreatori i tako. Za mene kao običnog čovjeka, još muškarca, postoji svega nekoliko boja. Za mene je plava, žuta je žuta, zelena je zelena, one sve nijanse između u principu ne znači mi ništa. E sad, u neku ruku muškarcima je i lakše, recimo ako imam neki prijem ili neki formalni sastanak, jednostavno obučen tamno plavo ili sivo odijelo, bijelu košulju, šarenu kravatu, crne cipele i to je to. Ako je neformalno, farmerke, bilo kakvu košulju, bilo kakve cipele i sve je u redu. Žene ipak moraju da slože i haljinu i cipele, šminku, tašnu frizuru, nokte, i onda samim tim znaju sve moguće nijanse boja njihove imena, kao što su, recimo, ovo sam morao da zapišem, tirkizna, rezeda, bordo, purpurna, karmin, pariško plava, kraljevsko plava i ima mnogo, mnogo drugih imena za razne nijanse koje mi obični ljudi, to je muškarci, u principu ne znam. Jedine dve boje koje sam siguran, koje su to crna i bijela. To su krajnosti, bijela s jedne strane, crna s druge strane. Ako liči na crnu i bijelu, to je onda sivo. Sivo može biti tamno, svijetlo, sivo nije važno, ali to je sve između crne i bijele je sivo, ako liči na te dve boje. Inače, u srpskom jeziku, interesantno, imamo svega 11 pravih imena za boje. Ili nazovemo to kategorijama boje. To su znači crna i bijela, žuta, zelena, plava, crvena, ljubičasta, ružičasta, narandžasta, smeđa i siva. I to je 11 boja. Sve drugo su neke nijanse izmišljene. Pogledao sam na internetu i našao sam još čak 173 naziva za razne nijanse. Neke se zovu po voću kao limun, žuta, kajsija, malinasta, neke po povrću, šargarepa, patlidžan, po dragom kamenju, smaragdna boja, safirna boja. Imao neka čudna imena kao recimo sepija, što nisam ni znao šta je, ali to je u stvari boja sipenog mastila. Ili umbra, to je boja zemlje koja sadrži oksid gvožđa. Pa sam našao boju chartreuse. To je neka zeleno-žuta boja koju ima francuski liker chartreuse. I ona se po njemu zove i ta boja. Ali to nisu osnovni termini. Osnovni termina ima 11. I 11 ih ima uglavnom u svim razvijenim jezicima, osim u ruskom koji ima 12. Oni imaju posebne riječi za plavu i svijetlo-plavu. Ali, pošto na svijetu postoji jako puno jezika, a mnogi nisu čak ne toliko razvijeni, postoje jezici u kojima postoje od samo tri imena za boje, pa sa 4, 5, 6, pa do 12 koliko ima u ruskom. Znači ima dosta jezika koji ima samo 3 ili samo 4 boje, 5, 6 boja, ne više od toga. Sad pitanje je kako boje uopšte dobio ime. Mislim, makoliko mi je mislilo bojama, ma koliko ima su bojama da one postoje, da je ovo plavo, crveno, zeleno, boje u stvari ne postoje. Postoji svjetlost, a boje sami stvaramo u mozgu. Kad svjetlost neke talasne dužine dođe do uskog oka, naš mozak onda je pretvara u boju. A ako na tijelo, recimo, koje pada svjetlost, odbija sve talasne dužine, onda vidimo bijelo, a ako upija sve, vidimo crno, a ono sve između, to sve ostale boje. I sad što neke nijanse. Neke boje imaju ime, a velika većina nema. Mi možemo da vidimo oko 10 miliona boja, a imamo znači imena samo za 11. Čak i kad dodamo one nijanse, onih 173, znači 184 svega boja, a vidimo i 10 miliona. E sad, mislilo se da razne kulture, razni jezici, razne kulture iz svijeta, zavisnosti gdje žive, pa onda oni daju imena onim bojama koje najviše vide, koje su najviše oko njih, i u prirodi, a one koje su rijetke, koje ne viđaju mnogo, onda on dobio neka opisna imena. Međutim, nije tako. 69. godine naučnici Paul Kay i Brent Berlin napravili su eksperiment, početku sa 20 jezika, a poslije sa čak 2600 raznih jezika. Ispostavilo se sljedeće, vrlo neobično. Ako jezik, a postoji više od 100 jezika koji imaju samo tri imena za boje, ako ima, znači tri, to su uvijek, ali uvijek, u svim slučajevima, crna, bijela i crvena. Ako ima četvrtu boju, četvrta i peta su žuta i zelena. I uvijek je, znači, ti red, crna, bijela, crvena, žuta, zelena. Ako ima jezik šest boja, šesta je plava, uvijek, i sedma je smeđa. Nakon sedme boje idu narandžasta, ružičasta, ljubičasta, siva, ali nema više određen red. A redosled je uvijek isti, crvena, crvena, bijela, crvena, kad su tri jezika i dalje. Interesantno, kad se pogleda kroz istoriju u Homerovim dijelima, Ilijadi, Odiseji, ima jako malo boja. A kad ih ima, onda su nama čudni. Gdje Homer koristi istu riječ za boje koje su nama potpuno drugačije. Naprimjer, ista riječ je ljubičasta, boja krvi, tamni oblak, talas, duga. Za more on kaže da je kao vino. Plava i narandžasta boja se nigdje ne spominje, uopšte. Riječ koju danas u grškom koriste za plave, on ih je u Ilijadi spomenuo kao crno ili tamno. I on tu riječ koristi da opiše obrve od Zevsa. Teško da su Grci zamišljali da Zevs ima plave obrve, kucrtano u filmu. Ali nije Homer jedini. Da smo u Bibliji, se za konja kaže da su crveni, a med zelen. Ciceron, rimski govornik, more opisuje crveno. Ovaj slučaj, nazovemo ga Homerov slučaj, pošto je prvi put primećeno u njegovim dijelima Ilijadi, Odiseji, da nema boja, pojavljuje se u svim starim tekstovima, od indijskih, vedskih tekstova, skandinavskih saga i svih drugih starih tekstova, nema boje osim svega nekoliko. Jezik još nije bio dovoljno razvijen, tek su imali tih 3, 4, 5, 5, 6 boja. Ali naučnici su sve donedavno smatrali da su ljudi tog doba bili slijepi na boje, ali to naravno nije tačno. Nisu bili slijepi na boje, nego su imali opisne, nisu imali imena za boje. Kao što rekao, recimo, i danas ima puno ovih jezika koji imaju svega tri boje i uvijek su to crna, bijela i crvena. A ako hoće neku drugu boju da opišu, onda je opisuju sa nečim što ima okolo. Recimo, za žutu boju kažu banana, za, ne znam, nebo kažu plavo, za plavo kažu boja neba, ali nemaju ime. Zašto su crna i bijela uvijek prve boje, to je jasno, mislim, pošto to je dan i noć, crno, bijelo, to su dve krajnosti i logično je da ljudi imaju za ta dva imena. A zašto je treća crvena, to nije jasno. Zašto nije respo plava? A plava je tek na šestom mjestu. Može biti da je crvena se toliko razlikuje od ostalih boja, da je mnogo jača, pa je recimo ona bila prva moza zato što je boja krvi, što bi svoje vrlo vjerovatno. A plava, recimo, koja je tek na šestom mjestu, logično da nije, jer more je plavo i nebo je plavo, ali to nije stvar koju ljudi upotrebljavaju. To je nešto, to je Božja teritorija, nazovemo to tako. A ne postoje plave životinje i vrlo teško se mogu naći, čak i ne postoji plavo jelo. Tako da je plava boja, recimo, dobila ime tek kad su počeli proizvoditi odjeću i tkanine u plavoj boji. I sad je interesantno, da bi se ovo dokazalo, napravljena je kompjuterska simulacija. Kako se razvija jezik? Kao dva čovjeka koji ne govore ni jedan jezik i kako dolaze do zajedničkih pojmova o raznim riječima. Između ostalog, ubačen je spektar boja. I desilo se čak i u toj kompjuterskoj simulaciji da su prve tri boje do kojih su došli do imena su bila, naravno, crna, bijela i crvena. Znači, bez obzira na sve naše neke kulturne različitosti, svi mi razmišljamo na neki sličan način i na sličan način shvatamo svijet oko sebe.
Thank you. Riznica znanja.
Gljive su spas naše planete. Bez njih ne bi bilo života na Zemlji. Oko 100.000 vrsta ovih organizama igra važnu ulogu u preradi životinskih i biljnih materija, ali neke od njih su i smrtonosne. Evo detalja. Većina gljiva su mikroskopske mrežne niti koje se šire kroz drvo ili zemljište. Samo jedan gram zemlje može da sadrži 100 metara ovih niti. Pečurke se razmnožavaju preko spora. Mreže niti mogu da se šire do neslućenih razmjera. U Oregonu, u Sjedinjenim američkim državama, ogromna medenjača prostire se na 9,7 kvadratnih kilometara, što je čini najvećim živim organizmom. Neke pečurke šire svoje spore dok je drugima potrebna mala pomoć. Izuzetno neprijatan miris gljive, poznate kao đavolji prst, privlači muve koje dalje raznose njene spore. Kad je Škot Aleksandar Fleming 1928. godine primijetio da je gljivica zatrovala posudu s bakterijom na kojoj je radio, došao je do nevjerovatnog otkrića. Gljiva je proizvodila penicilin, spasonosni antibiotik. Tartufi još neke gljive smatraju se delikatesom, a najbolje mogu da ih namirišu osjetljive njuške, svinja i pasa. Najskuplji su bijeli tartufi, čija cijena za oko pola kilograma dostiže 6.600 dolara. Gljive se hrane na neobičan način, one žive u hrani. Njihove niti prolaze kroz životinske i biljne materije gdje ispuštaju hemikalije koje razlažu hranu kako bi lakše upile. Muhara je jedna od najprepoznatljivijih sa crvenim šeširom, prošaranim bijelim ostacima omotača, poznata i po tome što je otrovna. U narodnom predanju često se povezuje s vilama. Gljiva koja se zove bacač šešira po sazrijevanju ispaljuje svoju kapicu da bi raznijela spore i tako ubrzanjem dva puta većim od brzog metka. Kad dođe vrijeme za razmnožavanje, pečurke proizvode spore u tkivu ispod šešira. One se zatim raznose kroz vazduh. Potrebno je da spore slete na odgovarajuće mjesto, zemlju ili biljku da bi mogle da klijaju. Tada počinju da rastu i šire podzemnu mrežu niti koje se zovu micelije. Na kraju izbijaju na površinu i od njih nastaje nova pečurka. Gljive ne žive samo na otvorenom. Prisutne su svuda, čak i u našim domovima. Jastuk na kome spavamo može da ima više od milion spora. Većina spora nije vidljiva golim okom. To ne važi za veliku puharu koja naraste do veličine fudbalske lopte i izbacuje do 7 biliona spora kao oblake koji se jasno vide. Kvasac koji hljeb čini vazdušastim također pripada carstvu gljiva. Tokom pečenja hljeba naraste i dobije mjehuriće zahvaljujući ugljen dioksidu iz kvasca. Papirjasti sloj na plesnivom voću spada u gljive koje ne biste željeli da probate. Jestive su one u vidu plavih žilica na nekim sirevima srodnih s gljivama od kojih se dobija penicilin. Mnogi ljudi misle da su pečurke vrsta povrća, iako se u prodavnicama često nalaze pored recimo mrkve, koje pripadaju sopstvenom carstvu. Biološki su čak bliže životinjama nego biljkama.
Riznica znanja.
Da bi neko počeo da jaše konja, mora proći adekvatnu obuku, to jeste školu u kojoj se savladavaju teorijska i praktična znanja. Sada ćemo više saznati o pravilnom pristupu konju, kako ga čistiti i sedlati. U tome nam pomaže veterinar Slaven Grbić.
Dragi naši slušaoci, nastavljamo sa pričom o konjima i šta moramo znati kako bismo položili jahački ispit. Pri tome, vrlo je važno znati kako prilazimo konju. Naprimjer, kada prilazimo konju na vezu, najavimo se glasom, pričekamo reakciju, pravilno protumačimo govor konjskog tijela, izbjegavamo dodir kada ulazimo, a kad je moguće, pomilujemo konja po vratu ili plečki, a jedna ruka uvijek ostaje uz tijelo. Kada prilazimo konju u boksu, isto tako najavimo se glasom, pričekamo reakciju, pravilno protumačimo govor konjskog tijela, priđemo konju sa njegove prednje strane na otprilike 1 metar i sačekamo. Sljedeća faza je stavljanje ulara. Prilaženje konju i tehnika stavljanja kao je za uzdu, pri čemu trebamo prilagoditi veličinu ulara, a pri tome isto tako upotrebljamo povodac kada vodimo konja sa ularom. Vrlo je važno pravilno pristupiti konju i znati podići mu noge. Naprimjer, kada podižemo prednje noge, rukom se pređe konju preko plečke, pa preko unutrašnje strane noge prema dole istodobno ramenom guramo konja kako bi se oslonio na suprotnu prednju nogu. Za tehniku, za podizanje stražnje noge, rukom se pređe konju preko sapi, skočno od zgloba i cjevanice, zatim se ramenom naslonimo na konja kako bi prebacio težište na suprotnu stražnju nogu. Kad se konj opusti i rastereti nogu, podići ćemo je i sinuti sa koljenima i povući ispod noge. Nogu ćemo izvući polako, ali čvrsto prema natrag i osloniti na svoj kuk. Čišćenje konja obavezno vršimo dok je konj vezan. Na širokom vezu štandu čistimo privezanog konja, a u nekim situacijama, kada je vez uzak, čistimo konja u hodniku štale. U boksu, sa zatvorenim ili potpuno otvorenim vratima boksa, ali kada izlazimo vrata, zatvaramo ih uvijek da konj ne bi izašao. Izvođenje konja se razlikuje po mjestu dakle ga izvodimo. Na primjer, ako je to sa veza, kad je moguće, konja okrenemo i izvedemo van. Za uskog veza najavimo uvijek izlazak, zatim izvedemo konja natraške i pripazimo na mrtvi ugao da se ne uplaši. Ako ga izvodimo iz boksa, izlazimo ravno, a zatim skrenemo u željenom smjeru, obavezno pripazimo na klizavo tlo u štali, vodimo konja polako, posebno u zavojima, pri tome izbjegavamo oštre okrete i trebamo pripaziti na opasnost od ozljeđivanja kukova konja pri prolasku kroz vrata. Naravno da i oprema uvijek mora biti tako pripremljena da ne zapne za određene dijelove. Privezivanje konja, nikada ne privezujemo konja dizginima. Treba upotrijebiti ular ili vratni remen, nikada ne privezati konja povodcem za uzdu. Konja uvijek treba privezati sigurnim čvorom koji se brzo može odvezati, a dobro je upotrijebiti sigurnosnu kopču ili karabinjer. Za konje na vezu u štali upotrebljavamo pomičnu kuglu. Ne ostavljamo privezano konja bez nadzora izvan veza, a povodac vežemo u visini prsa konja kojeg vežemo. Kada znamo kako prići konju, možemo raditi njegu konja. Svakodnevno njegovanje konja važno je za čistoću, cirkulaciju u koži i potkožnom tkivu, a i poboljšava disanje kože. Timarenje nije samo čišćenje, nego i poboljšavanje opšteg zdravlja konja i njegove radne sposobnosti. Najprije grubo očistimo grumenom ili plastičnim četkom ježom, a te četke treba upotrijebiti samo na dijelovima tijela gdje su mišići. Nastavimo čistiti mekom četkom. Nakon svakog ili svakog drugog poteza mekom četkom preko konja, četku očistimo češagijom. Četkom duži dlaka očešamo grivu. Prljav rep čistimo samo rukom, pazeći da ne otpada dlaka. Jednoj dlaci u repu treba i do 3 godine da izraste do potpune dužine. Svakodnevno prije i poslije jahanja kopita trebamo očistiti rajserom te provjeriti potkovice. Poslije jahanja kopita treba oprati vodom, najmanje jednom sedmično treba kopita namazati uljem ili mašću. Trebamo pričekati da se kopita osuše i uvijek premazujemo dozgo prema dolje kako se ne bi oštetio pravilan rast kopita. Konji koji imaju kopita loše kvalitete te se jašu u pješčanim manježima potrebno je svakodnevno namazati uljem ili mašću i prije samog jahanja. Vlažnom spužvom očistimo oči i nozdrve. Zatim suhom krpom obrišemo glavu i cijelo tijelo kako bi se uklonila i najsitnija prljavština. I pri tome je vrlo važno. Konj se može tokom noći ozlijediti i zato je nužan svakodnevni pregled. Obavezno pregledamo oči, nos, njušku, leđa, kopita, tetive, potkovice. Svaki 6-8 sedmica kopita se i prekivaju. Sama prehrana konja je individualna, a ovisi o treningu i sklonosti prema određenoj vrsti hrane. Konj će nakon hranjenja i rada tražiti vodu, te je posebno potrebno provjeriti prije i poslije jahanja da pojelice budu ispravne, odnosno da kante sa vodom budu čiste i pune vode. Čist i uredan konj ogledalo je svog vlasnika. Sama štala treba biti suha, ne suviše topla ni hladna, bez propuha, ali prozračna. Pravilno je strujanje zraka veoma bitno. Nakon pregleda i čišćenje konja počinjemo sa sedlanjem. Sva oprema mora biti uredna, redovno čišćena i pravilno postavljena na konja, ne smije ga žuljati niti mu otežavati rad. Ako stavimo bandaže ili štitnike, konj će biti zaštićen od ozljeda. Konj je kao sportista. Prije rada potrebno je zagrijati mišiće kako bi bili spremni za veće napore. Najmanje 10 minuta hoda tokom ljeta, a zimi nešto više. Nakon završenog rada potrebno je ohladiti konja laganom šetnjom kako bi se uspostavio normalan rad srca. Oznojeno konje prvo treba osušiti, a tek onda šetati na ruku. Nakon rada obavezno treba provjeriti je li oprema ozlijedila konja. Ima li promjena na koži? Treba pregledati usta, noge i kopita i područje grebena i leđa. Preporučljivo je konju noge ohladiti mlazom hladne vode, a jaki je mlaz i dobar oblik masaže. Kada je vrijeme hladno, posebno zimi, nakon pranja nogu konja treba dobro posušiti. Pri pranju glave ne smije se koristiti sapun. Naravno, ukoliko posumnjamo na ozljedu ili bolest, uvijek trebamo pozvati veterinara. Konje vodimo na ruku. Imam posebna pravila za izložbe i veterinarske kontrole, kada konja trebamo prije svega dobro očistiti, ošišati i besprekorno održati kopita. Konj se vodi na uzdi, ne na ularu, bez sedla i bez bandaža. Konje trebamo voditi sa njegove lijeve strane, u visini plečke, ne iza, niti ispred. Desna ruka nalazi se 1-2 širine dlana ispod uzde, a srednji prst i kaže prst dijele dizgine. Pri ocjenjivanju kretanja konja potrebno je dizgine držati malo labavije kako bi se konj mogao slobodnije kretati. Pri vođenju konja u hodu ostatak dizgina drži se u lijevoj ruci, a pri vođenju u kasu ostatak dizgina stavlja se u desnu ruku. Konja uvijek okrećemo udesno kako bi se smanjio rizik od toga da stane na vodiča konja ako se uplaši. Kada želimo postaviti konja za smotru, vodič stoji s lagano raširenim nogama ispred konja. Lijeva i desna ruka otprilike dvije širine dlana se postavi ispred žvale. Noge konja pri posmatranju ne smiju potpuno prekrivati suprotnu stranu noge, a konj mora na zapovjed stajati mirno. Vođenje konja na pašnjak može da prouzrokuje povrede vodiča. Inače, mirni konji mogu biti nemirni na putu do pašnjaka. Ukoliko na potkovama ima šnule, potrebno ih je ukloniti. A prije nego što ga pustimo, konju glavu uvijek treba okrenuti prema vodiču, a zatim otpustiti kopču, odnosno karabinjer. Konje treba naučiti da strpljivo čekaju. Sam vodič uvijek treba sebi osigurati mogućnost da se bezbjedno udalji. Sigurnost u štali podrazumijeva rad sa konjima i oko konja na siguran način. Čišćenje boksa za pastuhe, mlade konje i konje koje ne poznajemo Moramo da vodimo računa da i privežemo boksu tokom čišćenja, jer mogu pokušati preskočiti tačke koje su postavljene ispred boksa. Pokrivač sa konja skidamo uvijek istim redoslijedom. Uvijek prvo otkopčamo remenje između zadnjih nogu. Zatim otkopčamo remenje ispod trbuha. Tek sada otkopčamo remenje na prsima, a napominjem da se konji mogu uspaničiti ako remenje između stražnjih nogu nisu otkopčana prije skidanja pokrivača. U štali uvijek moramo održavati red i disciplinu. Naprimjer, uvijek zatvaramo vrata od boksa. Slobodan konj može biti opasan za sebe i za ljude koji se nalaze u štali. U boks ili na vez ulazi samo ako je to potrebno. I najstrpljivijem konju možemo dosaditi. Sam alat u štali mora uvijek biti smješten na sigurno mjesto, obješen i sa šiljcima okrenutim prema zidu. Konju je njegova štala kao kuća za nas. Konji vole mir i tišinu, njihov je sluh osjetljiviji od našega, pa trebamo izbjegavanje i trčanje u štali, a mala djeca u štali mogu biti samo u prisutnosti odraslih osoba. Pse uvijek treba držati na povodcu kada ulaze u štalu. Disciplina i red najvažniji su faktori sigurne štale. Pušenje je zabranjeno i ispred štale i u štali. Veliki nakit, sandale, a posebno elektronski uređaji koji uzimaju pažnju, ne koriste se u štali. Toliko za danas i za budući siguran kontakt i rad sa konjima.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Davor Bilić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.